Die kerkraad maak die volgende bekend. Suster Ansie Boysen sal môre 'n operasie in Pretoria ondergaan. Ons wil haar ook en haar gesin die sterkte en die krag van die Here toebid. Die katekisasie vanoggend sal na 5 minute nadat die slotseën uitgespreek is in aanvang neem. So 5 minute nadat die erediens afgehandel is, sal daar 'n klok gelei word en dan moet die kinders asseblief binne in die kerk vergader. Dit is die laerskoolkinders vir die opening van die katekisasie. Die hoërskoolkinders gaan elkeen na hulle klas waar daar dan geopen sal word. En dan die volgende broeders word ter approbasie voorgehou as ouderlinge. Broeder Frikkie Snyman, diaken Sherman Kiel en diaken Philip de Tooy. Dan as diakens, broeder Tenis van Staden Junior, Tenis Du Plessis, Johannes Du Plessis en Marnus Du Plessis. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader deur Jesus Christus ons Here in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang Psalm 100. Ons sing vers 1 en 2 voordat ons staande ons geloof bely en dan na die belydenis van ons geloof sing ons die derde en die vierde vers. Psalm 100 vers 1 en 2. Juig al wat leef, juig voor die Heer. Dien God met blydskap, gee hom eer. Kom nader voor sy aangesig en prys hom met 'n lofgedig. En dan daarna gaan deur sy poorte in met lofgesang in sy tempelhof. Kom in die huis, loop bondsvolk saam, verhef sy lof en prys sy naam. Ons het ons aan belydenis van ons algemene ongetwyfelde christelike geloof en elkeen van ons sê soos volg in sy hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, en hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe.
Thank you.
Nadat ons geluister het na die wet van die Here, antwoord ons daarop weer saam te sing van Psalm 130 vers 2, die tweede beruiming. Sou u as regter handel, o Heer, en gade slaan ons goddelose wandel, ag wie sou dan bestaan? Maar nee, daar is vergewing altyd by u gewees. So word u Heer met bewing regkinderlik gevrees. Psalm 130 vers 2, direk na die antwoord van die wet. Nadat ons hierdie psalm vers gesing het, sal ons ook dan saam bid. Ons luister nou na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Exodus 20. Waar dit dan vir elkeen van ons moet dien as die riglyn waar volgens ons dankbaarheidslewe voor God dan moet inrig. Toe het God al hier die woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of al wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie heilig gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam heilig gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in ses dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbat geseën, en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis die jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, ons se diensknegt, ons se diensmaag, ons se esel, of iets wat van jou naaste is nie. Barmhartige God, hemelse Vader, in Psalm sang het ons reeds uitdrukking gegee aan hoe ons hiervoor u by mekaar is. In kinderlike vrees, met bewing. En dit omdat ons weet hoe groot, hoe machtig, u wel is, dat u oor die mag beskik om ons in 'n oomblik van hier die aardbodem weg te neem. Maar dan, Here, dit is nie alleen hierdie werklikheid wat kinderlike vrees by ons na vore laat kom, sodat ons in bewing in die teenwoordigheid is nie. Maar wel dan ook en nog meer in besonder die feit dat daar by u vergifnis is. In die geloof kan ons maar alleen die hande saamstel, saamslaan in die wete hoe groot u is, dat u ons in ons sonde verby kan gaan. Dit nadat ons die wet gehoor het en tot die besef gekom het dat ons aan al die gebooie dan skuldig is. Waarlik met vrees en bewing in die teenwoordigheid vanoggend, ook vanweë u liefde. Want dit is immers wat vanoggend vir ons weer so sterk op die voorgrond is, u liefde vir ons. In liefde ontvang u ons. In liefde het u Gees in ons gewerk, sodat ons hier kan wees. En daarom bid ons, Here, wil u dat elkeen van ons ook in hierdie oggend deur die genade gelei sal word. Dat u Gees dit so sal beskik dat ons werklik met erns sal kan luister na grondig word. Dit wat u in die woord aan ons openbaar. En dat elkeen van ons, groot en klein, hierdie openbaring op ons lewens sal toepas. Dat ons anders hierdie kerkgebou sal verlaat as wat ons hier ingekom het. Omdat ons die roepstem gehoor het en daarna geluister het. Ons dank die Here ook vir ander seëninge wat ons ontvang. Die mildelike reën wat geval het. Die lof, die eer en verheerliking kom u toe. Ons dank die Here vir hulle wat saam met ons in hierdie erediens is, wat behandeling ondergaan vir ernstige siektes. Elke dag is genade, beterskap, geskenk uit u hand. En alles bly ons van u afhanklik. En in hierdie sin bid ons ook vir haar wat hierdie week een operasie sal ondergaan. Wil jy haar bewaar en beskerm. As dit in die raad bestaan, wil jy ook dat hierdie operasie suksesvol sal afloop. En dat sy spoedig na ons midde sal terugkeer. Wil die Here ook dan wees met die kerk op hierdie dag in ons land, maar ook in die wêreld. Wil u dat die evangelie sal deurbreek, die blye boodskap van die koms van Christus Jesus, sodat hulle wat deel is van die uitverkore volk hierdie boodskap kan hoor, dat hulle deur die werking van die Gees tot die koninkryk toegevoeg sal word, sodat u seun kan kom op die wolke. En dit is wat ons dan ook bid hier by die afsluiting van ons gebed vir die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Want dan sal ons in volle heerlikheid en die teenwoordigheid kan lewe. Verhoor ons gebed in sy heilige naam. Amen. Met die oog op die skriflesing en dan ook die prediking, sing ons Psalm 1, die 4de vers. God ken die pad waarop sy volk moet gaan, sy oog is dit wat hulle gade slaan, en met sy lig hulle lewenspad bestraal het. Maar sondaars pad wat van hom weggedaal het, dit moet vergaan, onkeerbaar in hul spoed, loop hul op laas, 'n afgrond tegemoet. Psalm 1 vers 4. Geliefdes in die Here, ons woordbediening vanoggend uit die Evangelie van Matteus, hoofstuk 16. Ons lees verse 13 tot 27. Stiksverse, verse 17 en 18. En dan verse 22 tot 33. Die prediking vanoggend sluit dan ook aan by laas Sondagoggend se preek, en die kinders sal dit ook onthou, het baie sterk ingespeel op die woord heilig. En dan beteken die woord heilig natuurlik om een kant te sit, om ons lewens ook een kant te sit vir die Here. Die oproep was dan ook dat ons heilig moet lewe, dat ons op so 'n manier moet lewe dat dit duidelik word ons leef groot en klein God gerig. Vanoggend in die tema kom die woord heilig weer aan die orde, maar dan as onheilig. Dit wat eintlik nie duidelik maak en nie so moet wees. Dit is dan die betekenis. So die tema vanoggend, die onheilige gespletenheid in die lewe van gelowiges. Ons moet heilig wees, maar ons moet ook, en dit is die prediking vanoggend, dit is wat die tema vir ons wil sê, ons moet wakker wees. Want in hierdie, dat ons ons lewe een kant sit vir die Here, is daar 'n moontlikheid dat ons onheilig, dit wil sê, ons lewe nie op die regte manier vir die Here reg sit nie, en eintlik so, dan nie tot eer van die lewende God optree nie. So die gedagtes dan vanoggend gesentreer op die tema die onheilige gespletenheid in die lewe van gelowiges, met dan die volgende hoofpunte: die gelowige in diens van die Heilige Gees en dan die gelowige in diens van die Satan. Goed, kom ons lees dan die gedeelte aan die orde, Matteus 16 vanaf vers 13. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy, dit is Jesus sy disippels, en sê, wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? En hulle antwoord, sommige Johannes die doper, sommige Elia en ander Jeremia, of een van die profete. Hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, u is die Christus, die seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy, Simon Barjona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal het nie oorweldig nie. En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Daarop het hy sy disippels bevel gegee, dat hulle vir niemand moes sê, dat hy die Jesus, die Christus is nie. Van toe af het Jesus begin om sy disippels te toon, dat hy na Jerusalem moes gaan, en veel van die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes moes lei, en gedood en op die derde dag opgewek word. Toe neem Petrus hom op sy en begin hom bestraf en sê, mag God dit verhoed, Here, dit sal u nooit oorkom nie. Maar hy het omgedraai en vir Petrus gesê, gaan weg agter my, Satan, jy is vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van mense. Ons teksverse dan, verse 17 en 18, toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy, Simon Barjona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal het nie oorweldig nie. En dan verse 22, 23, toe neem Petrus hom op sy en begin hom bestraf en sê, mag God het verhoed, Here, dit sal u nooit oorkom nie. Maar hy, dit is Jesus, omgedraai vir Petrus te sê, gaan weg achter my, Satan, jy is vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van mense. broeder, sister en kinders, in die sielkunde is skizofrenie 'n bekende persoonlikheidsafwyking wat in leke taal as 'n gesplete persoonlikheid omskryf word. Dit wil dan uitdrukking gee aan 'n toestand waarbinne een persoon in der waarheid meer as een persoonlikheid sou hê. Oor vereenvoudig sou 'n mens dit selfs kon beskryf dat twee mense as ware in een persoon lewe. Hierdie toestand kan met sekere voorbehou vergelyk word met die gelowige wat ook 'n tipe gespletenheid, 'n skizofrenie van tyd tot tyd in sy godsdienstige lewe kan openbaar. 'N gespletenheid wat gekwalifiseer kan word as 'n onheilige gespletenheid. Hierdie werklikheid is baie duidelik vanuit die gedeelte wat ons in Matteus 16 gelees het. Maar eers 'n bietjie agtergrond. Ons lees hier dat Christus en sy disippels hulle in die gebied van Caesarea Philippi bevind het. Dit was 'n stad, 'n sterk Romeinse stad, wat in die noorde van die land geleë was, waar die Jordaanrivier by die berg Hermon sy oorsprong gehad het. Hierdie gebied was veral bekend vir 'n grot, wat dan die sogenaamde woonplek van 'n Griekse god sou wees, die Griekse god, wat dan natuurkragte sou simboliseer. Verder het, soos Matteus 2 dit vir ons duidelik maak, koning Herodes naby hierdie grot 'n tempel vir keizer Augustus opgerig, wat dan hom, keizer Augustus, as 'n mens in der waarheid as 'n god sou vereer. Dit was dan in hierdie omgewing wat werklik vyandig was teenoor die ware godsdiens waarbinne Jesus en sy disippels hulle bevind het. En dit was dan binne hierdie omstandighede wat Christus die vraag stel: wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? Hier omring deur die afgode van die wêreld en allerhande heilige plekke wat deur mense opgerig en aangewys is, wou Christus nou weet waar pas hy in hierdie prentjie van godsdienstigheid dan in. Bring ons by ons eerste hoofgedagte, die gelowige in diens van die Heilige Gees, verse 17 tot 18. Christus rig 'n baie duidelike vraag aan die disippels: wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? Die woord mense, soos hier deur Christus gebruik, gee uitdrukking aan die oningewydes, die mense wat nog nie die volheid van God se openbaring begryp het nie. Ons sou dit vandag met goeie reg as die man in die straat kon beskryf. Christus wou dus weet, hy wou dit baie spesifiek weet, wat in die wandelgange gesê word. Wat word daar gesê oor hom, wie sou hy wees? En dan, baie spesifiek deur die gewone mens, die man in die straat. En hier volg dan die antwoord, dat sommige sê dat hy Johannes die Doper is, ander sê hy is Elia, ander weer Jeremia, of een van die ander profete. En hier het is duidelik, die man op straat, het besef dat ons Here Jesus Christus nie maar net 'n gewone rabbi of 'n fariseer was nie. Hy was iemand besonders. Hy het gawes van God ontvang wat hom as ware uitgelig het bo die res van die godsdienstige mense. En daarom dan ook, dat hulle hom as ware beskryf as een van die grootes in die volk van die Here, een van die profete. Belangrik tog om te sien, dat dit wat hulle hier sê, dat hulle hom vergelyk met die grootes. Hulle vergelyk hom met diegene wat getuig het van die Messias. Die wat gesê, daar kom 'n Messias. Hulle sê, dit is hy is een van hulle. So, wat word hier geopenbaar? Hulle het 'n gebrekkige insig. Hulle sê nie dat Christus die Messias is nie. Hulle sê, hy is een wat getuig van die Messias wat nog sou kom. Dan trek Christus die kring nog nouer en hy vra vir die disippels, maar julle, wie sê julle is ek? En die woord gebruik hier in vers 15 maak dit duidelik dat dit 'n saak moes gewees het waaroor daar in die verlede al debat gevoer is deur die disippels. Hulle het dus reeds die feite op tafel. Dis nie asof hulle nou hier gevang word deur 'n vraag wat onverwags aan hulle gestel word nie. Nie, hulle het hierdie saak al mooi deurgepraat en daarom Christus se woorde. Wie sê julle is ek? En dan kom die antwoord. U is die Christus, die Seun van die lewende God. Petrus is hier aan die woord, hy is een van die disippels, bietjie voortvarend in sy persoonlikheid en hy tree as spreekbuis op. Wat Petrus is, openbaar dat hulle nie soos die man in die straat Christus sien as iemand wat oor die Messias getuig nie, maar wel as die beloofde Messias self, dis die gesalfde van God, waarvan die profete van die oudheid gepraat het. Hierdie woorde van Petrus, reageer Christus met die uitspraak, dat het nie vlees en bloed was, wat het aan hom en so aan al die disippels geopenbaar het nie, maar die Vader wat in die hemele is. En hierdie is nou 'n belangrike saak om vas te gryp. Hier maak Christus duidelik dat Petrus, maar so ook die disippels, in diens van die Heilige Gees gestaan het. Dit was die Gees van God wat in Petrus en in die disippels se hart gewerk het om tot hierdie belydenis te kon kom. En die gevolg, so word dit hier beskryf, groot seën vir hom Petrus, want op hierdie belydenis sou die gemeente, die kerk van God gebou word. Maar ook groot verantwoordelikheid, want aan hierdie kerk sou ook die sleutels van die hemel gegee word. En nou kom ons nader aan ons tema, broeders, suster, kinders. Ons sien hier in vers 18, 'n Petrus, wat op die kruin van sy diensbaarheid was aan Christus, en dit deur die werking van die Heilige Gees. Hierdie man het insig getoon in die plan van God. Hy het gesien dat die beloftes van God in vervulling gaan hier reg voor sy oë. Hy het besef dat Christus geen gewone profeet was nie, maar die profeet waarvan die Ou Testament getuig het. Hierdie man was hier besonderlik in diens van die Heilige Gees. Hy was 'n instrument in die hand van God en dit tot eer van God se naam. Hy was die een wat as uitverkorene God se openbaring onder woorde kon bring in hierdie wêreld. Geliefdes, so gebruik God steeds vandag mense as instrumente tot eer van sy naam. So gebruik hy ons. Ook elkeen van ons afsonderlik. Maar ook as gemeente in geheel, om die blye boodskap in hierdie wêreld te bring. Ons is immers mense wat in die gemeenskap waarbinne ons ons bevind volgens die wil van God lewe. Ons is mense wat op mekaar ag gee. Ons bemoedig mekaar wanneer daar siekte is, wanneer daar swaarheid in ons lewe kom. Ons deel in mekaar se vreugdes. Ons dra die swakkes in die geloof. Ons voed ons kinders in die vrese van die Here se naam op. Sommige van ons dien in die ambt van ouderling of diaken, waar ons met groot erns en seën besig is. Met woord en daad gee ons raad en opregtheid probeer ons om die suiwerheid van die kerk van Christus te bewaar. En wanneer die aanslag van die wêreld fel word op die kerk van Christus, dan kyk ons vol moed mekaar in die oë en dan verseker ons mekaar die poorte van die doderyk sal die kerk van Christus nooit oorweldig nie. Waarom kom dit nie? Ons reken dat het goed gaan met ons gemeente. Ons glo dat elkeen sy plig doen. Ons is allemaal opreg in ons doen en late. In lijn met laaste sondagse preek, ons maak erns met ons heiligheid. Ons het dus kon sê dat ons glo dat ons in hierdie gemeente, maar ook as gemeente, in diens is van die Heilige Gees en dit wat hier gebeur. Mag ons Hemelse Vader beskik dat het vir altyd so sal wees en dat ons as gemeente in en deur alles sal bevestig dat Christus die Seun van die lewende God is. Broeders, susters en kinders, dit wat ons weet, dit wat ons bely, dit wat ons doen, so openbaar die skrif ook aan ons, is nie deur vlees en bloed aan ons gegee nie, maar deur ons Vader wat in die hemele is, soos het ook gebeur het met Petrus in ons voorgelese gedeelte. Maar hier eindig alles nie, hier eindig hierdie voorgelese gedeelte nie, en dit bring ons by die volgende, die gelowige in diens van die Satan. In vers 21 van ons voorgelese gedeelte, maak Christus duidelik wat die belydenis van Petrus dan vir hom, wat Christus Jesus is, sou inhou. Dit het beteken dat hy, Christus, na Jerusalem sou moes gaan. Dat hy, Christus, onder die ouderlinge, die owerpriesters en die skrifgeleerdes sou moes lei. Dit het beteken dat hy, Christus, doodgemaak sou word. Dit het ook beteken dat hy, Christus, op die derde dag opgewek sou word. Hy sou, soos wat ons dit in die dogma noem, state van vernedering moes deurmaak om sodoende sy broers en susters te red van die ewige dood. Maar dan, by die aanhoor hiervan, tree Petrus weer na voor. Hy gaan selfs so ver, word het duidelik uit wat hier geskryf staan, dat hy Christus aan die hand vat en hom so 'n bietjie een kant toe lei. Hy doen dit, hy wat Petrus is, met 'n baie spesifieke doel, namelijk om Christus te bestraf, om dus as ware so 'n bietjie oor die vingers te wil tik. Dit wat Christus nou sê, was vir hom, Petrus, te erg, en hy betrek selfs die naam van God daarby, as hy sê, mag God dit verhoed, Here, dit sou u nooit oorkom nie. Maar dan Christus se woorde, gaan weg agter my Satan, jy is vir my 'n struikelblok, omdat jy nie dinge van God bedink nie, maar die dinge van mense. En hier sien ons dat hy wat een oomblik gelede die rots genoem is, nou is een struikelblok weggestuur word. Een oomblik was hy in diens van die Heilige Gees, maar nou word die Satan by hom betrek. En die rede hiervoor, omdat Petrus deur sy optrede en woorde een belemmering geword het vir die plan van God. Hy wou as ware Christus in die pad kom staan en verhoed dat hy by die kruis uitkom. Hierdie gebeure gryp as ware terug na die versoeking van Christus in die woestyn waar die Satan ook ten doel gehad het om Christus te verhoed dat hy by die kruis sou uitkom. Wat is hier geopenbaar word, is dat Petrus nou soos die mense, die oningewydes, die wat Godse plan nie verstaan nie, dat hy soos hulle dink. Christus sê immers baie duidelik aan hom in vers 23. Hy is nie in diens van God nie. Hy is in diens van die Satan. En hier is ons nou by die onheilige gespletenheid van die mens. Die een oomblik onder die gees van God, die volgende oomblik in die diens van die duivel. En hierdie werklikheid ken ons ook as die sogenaamde ou en nuwe mens wat steeds in die gelowige aanwesig is. Die ou mens wat deur die Satan beheer word. En die nuwe mens wat onder die heerskappy van Christus staan. En hiervoor moet ons op ons hoede wees. Ons is nie altyd so bewus van hierdie gespletenheid in ons geloofslewe nie. Dit kan wees dat ons ongeag ons opregtheid in ons geloof, ons opregtheid in sekere sake, dit wil sê ons erns, ons heiligheid, dat ons weer met ander sake, as ware, in die hand van die Satan speel, terwyl ons dit nie besef nie, terwyl ons oortuig is, dat ons met ons lewe wel reg is. Wanneer gebeur dit? Wanneer ons nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mense, die oningewyd is. Broer en suster en kinders, om dit van toepassing te maak, dit is wanneer ons dinge begin doen soos die mense van hierdie wêreld. As ons soos die mense van hierdie wêreld begin leef. Ons is gelowiges, ja, ons het al hier voor die preekstoel gestaan, of 'n ander preekstoel, ons het ons geloof bely, ons het gesê, ons is afgesonder vir God, wat die waarheid was. Ons het erns daarmee gemaak, maar hier, so langs die pad, sluit daar iets in, 'n gelykheid aan die wêreld. Ons leef soos die wêreldse mense, ons doen soos die wêreld maar doen, en dan nie net as mense, as individue daar buiten nie, dit is ook een gevaar vir die kerk, dat die kerk ook begin doen soos die wêreld doen. En dit gebeur as hierdie kerk nie meer een kerk is van Christus wat onder sy beheer staan nie, maar een instelling word tot bevrediging van mense. Bedoelende, ja die woord moet hier bedien word, maar moet dit daarom so bedien word, dat dit die mense tevrede hou. Wanneer een ouderling gaan huisbesoek doen, dan moet hy daarom sy huisbesoek so inrig, dat dit vir die mense tot bevrediging is. Dit moet hulle opbou, dit moet hulle goed laat voel. Dit moet hulle bly laat wees, dat hulle deel is van hierdie kerk. Wanneer die diaken ook die barmhartigheidsdiens verrig, moet dit op so'n manier wees, dat dit duidelik word, daar word gegee, en daar word met oorvloed gegee, sonder om vrae te vra, wat daar persoonlik is. Een instelling wat mense bevredig. En dan moet ons ook besef dat die gevaar lig te brand wanneer ons begin dink dat ons hier die kerk in stand moet hou. Bedoelende, ja ons, die kerkraad, die lidmate, dit hang van ons af of die gereformeerde kerk McGill tot eer van die Here hier sal bly. Maar ook in ons persoonlike lewe kan dit so wees. Ons gaan so dikwels van die gedagte uit, alles wat ek doen is reg en met reg. Maar die werklikheid is, die onheilige gespletenheid is steeds met ons, die ou mens en die nuwe mens is in ons lewens aanwesig. Kom ons vat saam. Broeders, suster en kinders, ons almal is kinders van God. Maar laat ons, ongeag hierdie feit, dat ons kinders van God is, toch maar let op wie in wie se diens ons met ons lewe staan. Ons doen en late moet openbaar, dit is nie uit vlees en bloed nie, dit is nie dinge van mense nie, maar wel die dinge van God. Ons staan dus nie onder die beheer van die Satan nie, maar ons word regeer deur Christus. En dit in die samelewing, in die kerk, maar ook ons persoonlike lewe. Kom ons maak dit eenvoudig. Julle kinders, partykeer vra pa of ma vir julle die vraag as julle bietjie stout is, wie se kind is jy? Wie se kind is jy? Is jy die duiwelse kind? Of is jy die Here se kind? Eintlik is dit die regte vraag om te vra. Maar dit is nie net 'n vraag wat pa en ma vir jou moet vra nie. Dit is eintlik 'n vraag wat jy vir jouself ook moet vra. Dit word duidelik uit hierdie gedeelte wat ons gelees het. Is jy die duiwelse kind? Is jy die Here se kind? Staan jy onder beheer van die Heilige Gees? Of is jy onder beheer van die Satan self? Maar hierdie is nie net 'n vraag vir die kinders nie, maar ook vir die groot mense, vir elkeen wat hier sit. Jy wat hier sit, is jy die duiwelse kind? Is jy die Here se kind? Is jy in diens van die Heilige Gees? Of is jy in diens van die Satan? Amen. Kom ons dank nou die Here. Barmhartige God en Hemelse Vader, ons dank die Here dat U deur die Gees ons ook waarsku. Ons daarop wys dat ons as gelowiges bedag daarop moet wees dat daar 'n onheilige gespletenheid ook in ons lewens kan bestaan. En dan baie besonderlik ook in ons godsdienstige lewe. Bewaar ons tog daarvan dat ons in diens van die duiwel sal wees. Gee ons die krag en genade dat ons deur die Gees beheer sal word in woord en daad. En dit as kerk, gelowiges saam, maar ook elkeen afsonderlik, klein en groot. Mag elkeen van ons op die vraag wie se kind jy is antwoord: kind van die Here, omdat ek stryd voer teen die Satan. In die naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen. Ons slot sang, Psalm 25, dit sluit dan ook aan by die prediking, waar ons as ware biddend vir die Here vra, leer my Heer u regte weë, wys die regte pad my aan, maak my hart daartoe genee, om met lus daarop te gaan. Wil my deur die waarheid leer, lei my dwalende gedagte, want u is my heil, o Heer, u is ek altyd te wagte. Psalm 25, vers 2, ons slot sang. Rig die harte op God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen.